Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U današnjoj emisiji podsjećamo na teme kojima smo posvetili najveću pažnju u redakcijama Radio Slobodna Evropa u regionu. U današnjoj emisiji, između ostalog, možete poslušati. Hoće li biti hapšenja po međunarodnim potjernicama iz Srbije za slučaj Dobrovoljačka?
Naša je dužnost zaštiti sve građane Bosne i Hercegovine. Mi imamo ovdje sud u Bosni i Hercegovini, ako neko treba da odgovara, odgovarat će u Bosni i Hercegovini.
Olovčani o posjeti Bajdena.
Ali sam sve saslušao fino, onaj njegov izjavu i ono, to mi je toliko leglo na srce. Onda sam se odlučio, imam jedan komad od 15 zuluma, razumiš, da izabere u to 15 zuluma sebi dulum zemlji gdje on god želi.
Kako da naživi legenda splitskog nogometnog kluba Hajduk Hrvoje Čulić.
Hrvoje Čulić je za ratnog Hajduka branio na 50-ak utakmica na tri kontinenta, u Europi, Aziji i u Africi. Prvi nastupi su bili u Italiji, kamo je Hajduk otišao s Visa.
U Italiji tamo smo bili, u Gravina smo bili, to je bilo gdje smo mi imali sve baze, to je bio Hajduk.
No, prije no što podsjetimo na događaje koji su obilježili ovu sedmicu, poslušajte najaktuelnije vijesti koje je za vas pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se desila kod Višegrada poginule su tri osobe. Direktor preduzeća hidroelektrane na Drini Dražen Knežević, njegova supruga Nataša Knežević i Branka Pavlović. Nesreća se dogodila sinoć kada je vozilo Golf 5 krećući se iz pravca Usiprače prema Višegradu iz nepoznatih razloga skrenulo sa magistralnog puta, udarilo u stijenu i survalo se u rijeku Drinu. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić pozvao je u Boljanovcu učesnike molitvenog doručka 6-godišnjeg okupljanja zvaničnika jugoistočne Europe da se ovog skupa upute poruke mira, saradnje, tolerancije i gradnje mostova među ljudima. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio novinarima u Boljanovci da Bosne i Hercegovine i Srbija moraju da se dogovore da li žele da normalizuju odnose ili da ih dalje komplikuju. Iz Banja Luke Maja Bilajac.
Učesnici skupa Bogatstvo različitosti poručili su danas u Banja Luci da treba izabrati put saradnje, a ne konflikta, i istakli da različitosti treba poštovati u izgradnji prosperitetnijeg i pravednijeg svijeta. Iako su sa ovog skupa upućene poruke mira, tolerancije i razumijevanja, izjave pojedinih zvaničnika pokazale su da razumijevanja ipak nedostaje za teme koje se tiču ratnih zločina. Upitan da prokomentariše izjavu člana predsjedništva BiH Željka Komšića, kako je Srbija povukla đavola za rep raspisivanjem potjernice za 19 državljana Bosne i Hercegovine u vezi sa slučajem Dobrovoljačke ulice, ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da to pokazuje namjeru političkog miješanja u presude i optužnice.
Znate šta, mnogi su Srbiju povukli za rep u 10 i više godine u nas. Da ne pričamo o optužnicama u Hagu. Znači, prema tome, treba smirivati strasti, a ne raspirivati ih. Izgleda da neki ništa nisu naučili iz prošlosti. Znači, ko je kriv, neka odgovara. Pa makar bio i član predsjedništva ili predsjednik države. Ali ako je kriv i da li je kriv, treba da utvrđuju pravosudni organi.
Šestogodišnje okupljanje zvaničnika jugoistočne Europe organizuje predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić u saradnji sa kongresmenima i senatorima okupljenim oko nacionalnog molitvenog doručka u Sjedinjenim Američkim Državama, sa parlamentarnom skupštinom BiH i uz podršku vlade Republike Srpske. Ovaj skup, kojeg prate jake mjere obezbeđenja, trajaće do 24. maja.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović smatra da izjave BH zvaničnika povodom potjernica koje je raspisao Interpol Beograd za 19 državljana Bosne i Hercegovine koji se dovode u vezu sa slučajem Dobrovoljačka predstavljaju pokušaj zaštite odgovornih i sprečavanje utvrđivanja istine. Radmanović je u današnjem saopštenju osudi postupak ministra sigurnosti BiH Tareka Sadovića koji je od sekretarijata Interpola u Lyonu zvanično zatražio hitno suspendiranje difuzne potjernice. Branimir Glavaš neće biti izručen Hrvatskoj bez obzira na zahtjev za ekstradiciju koji se očekuje, izjavio ministar pravosuđa Bosne i Hercegovine Bareša Čolak. Krivični zakon BiH ne dopušta izručenje državljana Bosne i Hercegovine, kao što je Ustav Hrvatske ne dopušta da se izručuju njeni državljani. Dok je takva zakonska odredba na snazi, ne postoji mogućnost izručenja Glavaša i drugih naših državljana bilo kojim, izjavio Čolak, kako ga citira Dnevni Avaz. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad nazvao je danas Izrael velikom preprekom miru u govoru održanom prilikom otvaranja ministarske sjednice članica Organizacije islamske konferencije u Damasku. 60 talibana je ubijeno na jugu Afganistana u toku zajedničke operacije afganistanskih i američkih naoružanih snaga, koje su zaplijenile velike količine droge, saopštile su danas obje vojske. 11 osoba poginulo je kada se srušio mali avion na sjeveroistoku Brazila. Policija navodi da se nesreća dogodila kasno sinoć na aerodromu u blizini ljetovališta Trancoso u državi Bahija. Dvije osobe, među kojima jedna djevojčica, ubijene su, a 14 je ranjeno u eksploziji bombe u preponoj katoličkoj crkvi u predgrađu glavnog grada Nepala Katmandua, objavila je policija. Jedna djevojčica je poginula, a 15 djece je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u blizini Niša. Nesreća se desila kada su se sudarala dva autobusa koja su prevozila učenike 6. razreda iz Prokuplja na ekskurziju. Završno takmičenje u okviru svjetskog prvenstva u raftingu Banja Luka 2009. u disciplini slalom bit će održano danas na rijeci Vrbas, nakon čega slijedi dodjela nagrada za generalni poredak i svečana ceremonija zatvaranja prvenstva.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Posjeta potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josepha Bidena dovela je ovaj region u centar medijske pažnje ne samo domaćih nego i svjetskih medija. Poruke su bile jasne. Obamina administracija neće indolentno posmatrati propadanje ovog podneblja, nego će pružiti pomoć onima koji gledaju u budućnost, a nisu isključene ni sankcije za one koji bi radije živjeli u kamenom dobu. Prva stanica Bidenove posjete ipak je bila Bosna i Hercegovina. Prenosimo dio njegovog govora.
God, when will you tire of that rhetoric? When will you tire of that rhetoric? Stirring up anger and resentment.
Mi smo umorni. Kada ćete se vi umoriti od te retorike, od uzbrukavanja bijesa i mržnje? Vidjeli smo državne institucije koje se moraju ojačati u Bosni i Hercegovini da bi se suočile s izazovima 21. vijeka i napredovale prema članstvu u Evropskoj uniji i NATO-u. Te institucije se otvoreno osporavaju i namjerno umanjuju. Bili smo svjedoci pokušaja da se vrate unazad reforme u protekloj deceniji, te iste reforme koje su podstakle Evropsku uniju i NATO da otvore vrata građanima ove zemlje. Čuli smo glasove koji govore riječi maksimalizma i apsolutizma, riječi koje razaraju države, ne samo vašu, već svaku državu, a ne jezik kompromisa i saradnje koji izgrađuje zdrava društva. To mora prestati, da budem jasan. Jedini pravi put, po mišljenju naše administracije, jeste da se približite Evropi, kao Bosna i Hercegovina. Sada ste na krivom putu. Morate da radite zajedno i da pređete etničke i partijske granice. Tako da vaša zemlja funkcioniše kao prava zemlja, suverena zemlja. To može biti i kao država dva entiteta. Mi vam ne govorimo kako ćete se organizovati sve dok se štite prava svih ljudi u Bosni i Hercegovini.
Bidenova podrška Bosancima i Hercegovcima probudila je nadu da nisu zaboravljeni. Ipak različite su bile reakcije u dva entiteta. Dok su u jednom organizovali proteste, u drugom su proradile emocije. Kadir Plećan.
Posjeta američkog potpredsjednika Josepha Bidena Bosni i Hercegovini, osim jasne političke poruke, ostat će vjerovatno upamćena i po neobičnom gestu jednog običnog bosanskog čovjeka. Hazim Imamović iz Olova odlučio je naime američkom potpredsjedniku Bidenu pokloniti dunom zemlje u svojim rodnim Bakićima. Ovaj 52-godišnjak bez zaposlenja upravo na ovoj parceli pored magistralnog puta Tuzla-Sarajevo priča nam o ovoj svojoj iskrenoj namjeri.
Taj mi je čovjek nešto legao na srce i kada su rekli onaj da će doći u Sarajevo, ja nisam mogao do njega doći, ali sam sve saslušao fino onaj njegov izjavu i ono, to mi je toliko leglo na srce, onda sam se omišljio šta tom čovjeku da uradi, da i ja nešto onaj. Onda sam se odlučio, imam jedan komad od 15 zuluma koje više zemlje nemam, razumiš, da izabere u to 15 zuluma sebi zulum zemlje gdje on god želi. I volio bi tog čovjeka vidjeti onaj na našim prostorima, razumiš, nek napravi jednu vikendicu, nek radi šta hoće, ja sam to od njemu halalio i to mu poklonjam svog srca.
Hazim Imamović ne zna hoće li se njegova želja da lično upozna potpredsjednika ostvariti. Ne zna također stoji li na putu ostvarenja njegove nakane zakonske prepreke, ali zna da on i njegova porodica dio svog skromnog imanja već smatraju vlasništvom ovog visokog američkog dužnosnika.
Bez američke podrške nemamo ništa mi budućnosti u Bosni i Hercegovini. A me je povuklo to što je iskren, pošten, realan čovjek, razumiš, i da nam je Bog dar u svijetu još takvih ljudi.
Bez obzira je li želja običnog bosanskog čovjeka da za svog komšiju ima američkog potpredsjednika ostvariva, ovaj gest zapravo je znak zahvalnosti za pomoć u nastojanju da Hazim Imamović i svi Bosanci i Hercegovci žive u zemlji koja će biti dio evropske porodice, u zemlji u kojoj ima mjesta za sve, posebno eto za one koji svojim angažmanom otvaraju vrata svjetljoj budućnosti.
On je naš komšija, on je naš prijatelj i veliki je prijatelj onaj Bosni i Hercegovini.
Evropska unija u više navrata isticala je važnost saradnje zemalja ovog regiona u svim oblastima, od pravosuđa, ekonomije do energetskih potencijala i turizma. No uspješnu saradnju još uvijek opterećuju nerazjašnjeni računi iz prošlosti. Međunarodne potjernice za slučaj Dobrovoljačka, koje je Srbija podigla protiv vojnog i političkog vrha tadašnje Republike Bosne i Hercegovine, uskomešale su javnost. Dženana Halimović.
Na zahtjev Interpola u Beogradu raspisane su međunarodne potjernice protiv državljana Bosne i Hercegovine za slučaj Dobrovoljačka ulica u Sarajevu, a po zahtjevu srbijanskog tužilaštva za ratne zločine. 19 lica se kao visoki vojni i politički funkcioneri tadašnjih vlasti Bosne i Hercegovine terete za izdavanje naređenja za napad, za planiranje i organizovanje napada na vojnike i druge pripadnike Jugoslovenske narodne armije u Sarajevu 3. maja 1992. godine. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović zatražio je povlačenje potjernica.
Ministarstvo u čijem sastavu se nalazi INCB Interpol Sarajevo je odmah reagovalo i uputilo je po mom nalogu pismo generalnom sekretarijatu kojem možda protestiramo zbog raspisivanja potjernice, jer mi smatramo da je prekršen član 3 statuta Interpola, da su potjernice raspisane, a da su motivirane političkim razlozima.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik Sadovićev potez je okarakterisao kao samovoljan, te da on ne odražava stavove Bosne i Hercegovine.
Ako je Interpol tu potjernicu stavio u svoje strukture, onda se to mora poštovati. I tu nema dileme hoćete ili nećete. Ako nećete, onda se stavljate izvan te velike internacionalne zajednice koje se bori protiv kriminala.
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je u nekoliko navrata tražilo od pravosuđa Srbije da se predmet Dobrovoljačka uz dokaze ustupi na procesuiranje Bosni i Hercegovini. Zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Arnaut potvrdio je kontakte sa srbijanskim pravosuđem.
Tražili smo više informacija o tome. Pošto nije bilo nikakvog odgovora, napravili smo urgenciju gdje smo ovaj put diplomatskim putem obavijestili Ministarstvo pravde i da tražimo zvaničnu informaciju. I zapravo nam je dostavljen odgovor iz Ministarstva pravde Republike Srbije da oni još uvijek nemaju adekvatne informacije od njihovog tužilaštva i čim dobiju da će proslijediti taj odgovor prije par dana.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić tvrdi kako je u ovom slučaju u pitanju namjera Beograda u saradnji s Miloradom Dodikom da izjednače zločine počinjene u Bosni i Hercegovini.
Postoje ljudi, Milorad Dodik spada u jedne od njih i u Beogradu postoje ljudi koji nisu odustali od realizacije onoga što je bio ratni cilj beogradske politike. Jedina namjera jeste demoralisati ljude koji se borili za ovu državu, napraviti nas sve istima, da je količina zločina koja je počinjena u Bosni i Hercegovini ista, što mi dobro znamo da nije. Ja mislim da je krajnje vrijeme da se takvim ljudima poruči, da ne vuku đavola za rep. Mi možemo jedno vrijeme trpiti nepravdu i šutiti, ali nek ne vuku đavola za rep. I mi trebamo da odgovorimo na način kako je to normalno odnos na dvije države, reciprociteta.
I član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajđić zatražio je da se građani Bosne i Hercegovine zaštite.
Mi imamo ovdje sud u Bosni i Hercegovini, ako neko treba da odgovara, odgovarat će u Bosni i Hercegovini u skladu sa onim što je od nas tražio Haški tribunal.
U međuvremenu osobama za kojima su raspisane potjernice savjetuje se da ne putuju van Bosne i Hercegovine jer bi u tom slučaju mogli biti izručeni Srbiji.
Član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Željko Komšić uputio je zahtjev tužilaštvu Bosne i Hercegovine za pokretanje krivičnog postupka i raspisivanje međunarodne Interpolove potjernice za bivšim predsjednicima Savezne Republike Jugoslavije Dobricom Ćosićem i Zoranom Lilićem. Branka Trivić zabilježila je i prve reakcije u Srbiji.
Komšić je naveo da su Ćosić i Lilić kao glavnokomandujući oružanih snaga Savezne Republike Jugoslavije
bili upućeni i rukovodili aktivnostima i akcijama oružanih snaga SRJ u smislu vođenja agresivnog rata na teritoriji Bosne i Hercegovine. Sagovornici Radija Slobodna Evropa osvrnuli su se na različite aspekte zahteva tužilaštvu Bosne i Hercegovine, koji je uputio član predsjedništva BiH Željko Komšić. Nataša Kandić, predsjednica Fonda za humanitarno pravo, smatra da za pokretanje tužbe protiv Dobrice Ćosića i Zorana Lilića ima osnova.
I Dobrica Ćosić i Zorana Lilić se nalaze na najvišim pozicijama u vreme kada se u Bosni odigravaju strašni masovni zločini, kada je nesporno da učestvuju i regularne formacije i razne dobrovoljačke formacije iz Srbije. Osim toga, kada je Dobrica Ćosić predsjednik Jugoslavije i kasnije, kada je Zoran Lilić u Srbiji, u graničnim područjima prema Bosni, Hercegovini odigravaju se užasni zločini. Dobrica Ćosić je predsjednik Srbije kada se događaju otmica sjeverinskih muslimana, kada on formira neku komisiju, obećava detaljnu istragu, objavljivanje rezultata i nikada se ništa nije dogodilo. On se nalazi na vrhu i onda kada imamo otmicu putnika u Srpcima, kada, znači, u šitavoj državnoj bezbednosti, čak i u toj železnici kao firmi, kao kompaniji, kada se, znači, znaju svi podaci o tome da se priprema otmica, da će biti otmice, da će oni koji budu kidnapovani koristiti za razmene, sve se, znači, događa, zna u okviru, znači, nadležnih organa, a imamo situaciju da neko ko piše knjige, neko ko se smatra ocem srpske duhovne kulture, ne reaguje uopšte. I ja mislim da isto se to odnosi na Zorana Lilića, on se nalazi na raznim funkcijama, on je verni pratilac Slobodana Miloševića i jedan od njih koji je zapravo i pokazuje svojim delima i dokazuje da nije samo kriv i odgovoran Slobodan Milošević, nego da postoje jako puno onih koji su u vreme Slobodana Miloševića bili u institucijama, u svim grupama za donošenje odluka, a danas se svi ponašaju kao da sve što se dogodilo ima veze sa Slobodanom Miloševićem.
Ne prejudicirajući da li ima ili nema osnova za podizanje optužnice protiv Ćosića i Lilića, Bruno Vekarić, portparol tužilaštva Srbije za ratne zločine, kaže da političari i na jednoj i na drugoj strani ne treba da se mešaju u pravosudne predmete, već da ih prepuste tužilaštvima svojih zemalja i njihovoj uzajemnoj komunikaciji i saradnji.
Mislim da je jedini način da se uspostave korektni odnosi, pre svega u sferi pravosuđa, da razgovaraju dva tužioca, znači naši i bosanski, i da bi to bio možda pravi način da se uputi jasna poruka političara da ne treba da se mešaju u pravosudne predmete. To je naša reakcija jedina moguća. Znači, ja ne mogu da tvrdim da li su Dobrica Ćosić ili Lilić ratni zločinci ili nisu, zaista ne znam. Znači, ukoliko ima dokaza, neka nam dostave, pa ćemo da proverimo.
Dakle, vi reagujete na to što je političar uputio zahtev tužilaštvu?
Pa, konstantno političari pričaju o pravosudnim predmetima, konkretnom predmetu Dobrovoljačka ulica. Mislim da je to pogrešno. Znate, mislim da to nije pravi put. Znači, takvi problemi mogu da se rešavaju na relaciji tužilaštvo-tužilaštvo.
Da li ste vi imali u vezi sa ovim kontakt sa tužilaštvom?
Da, apsolutno. Radimo na tome da dođe do dijaloga i mislim da ćemo uspostaviti prvu komunikaciju na nivou pravosudnih organa, posle i na nivou političara. Prosto mislim da su prilike dobri odnosi Bosne i Srbije i da ovakve stvari štete jedne i druge države.
Aleksandar Popov, predsjednik Novosadskog centra za regionalizam, najpre se osvrće na izjave člana predsjedništva BiH Željka Komšića, koje ocenjuje kao preoštre i neizbalansirane.
Željko Komšić je poznat po, tako da kažem, preoštrim izjavama koje onda izazovu određene turbulencije, tako da je i ova njegova izjava ili zahtev spada u jednu takve vrste. Mislim da je Haški tribunal prvo bio nadležan da se utvrdi početna moguća krivica pojedinih aktera u zbivanjima na teritoriji ex-Jugoslavije u prošloj deceniji, tako da je bilo dovoljno vremena i mesta da se vidi da li ima materijalnih dokaza za terećenje njih dvojice, pošto očigledno da tu postoji politička odgovornost, ali najvjerojatnije da nije bilo nikakvih drugih dokaza, onda mislim da zato i nije podignuta optužnica protiv njih i zato se oni ne nalaze u Hagu jer ako su dostupni pravdi, i zato mislim da je neprimeren ovaj zahtev Željka Komšića. Nije dobro što su u njegovim izjavama najčešće skreće pažnje, ja ne volim nikakvu ravnotežu, mislim da krivci su krivci i oni bez obzira na to koje naciji pripadaju moraju da snose određene konsekvence, ali njegova pažnja je najčešće usmjerena baš na ovaj srpski deo korpusa. Neizbalansirano je u svakom slučaju, to nisam vidio u njegovim dosadašnjim izjavama ili zahtjevima da je neku pažnju posvetio veću nekim drugim zbivanjima koje također traže reagovanje i traže da se krivci izvedu pred sud. Mislim da je tu primjer Dobrovoljačke ulice u Sarajevu veoma dobro.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prvi put u Banja Luci i Foči, odnosno na rijekama Vrbas i Tara, ove godine upriličeno je svjetsko prvenstvo u raftingu. Više od 50 timova sa 5 kontinenata došlo je odmjeriti svoje snage. Milorad Milojević potražio je odgovor na pitanje da li se ovako velika manifestacija može iskoristiti u promociju bosansko-hercegovačkog turizma.
U Banja Luku su u posljednjih 7 dana, osim više od 500 takmičara, slilo i nekoliko stotina turista koji su došli da prate najbolje raftere svijeta na prvenstvu koje se održava na rijekama Vrbas i Tara. Hotelski kapaciteti su puni, što govori koliko je svjetsko prvenstvo u raftingu prije svega i važan turistički događaj za Bosnu i Hercegovinu. Turisti i rafteri zadovoljni su dobrodošlicom i atmosferom, mada neki i priznaju da nisu znali šta ih čeka u Bosni i Hercegovini. Član rafting reprezentacije Velike Britanije, Michael Gruver. Da budem iskren, stvarno nisam znao šta nas očekuje, kako još nisam bio nikada do sada, ali me je iznenadilo kako je sve prekrasno. Riječna staza je apsolutno odlična, rijeka mi se mnogo sviđa, ljudi su prijatni i grad je apsolutno fantastičan i mjesto gdje je baš lijepo biti. Marija je ljubiteljka raftinga iz Bugarske. Kaže da je oduševljena samom organizacijom kao i ceremonijom otvaranja prvenstva.
Ovo je vrlo lijepa zemlja. Bila sam već nekoliko puta u Bosni i Hercegovini, obišla sam mnoge kanjone. Priroda je veoma lijepa, osjećamo se dobrodošli kod vaših ljudi, super je sve.
Kapiten tima iz Kostarike, Manuel Segura.
Beautiful.
Predivno, nismo još vidjeli dosta, ali ono što jesmo stvarno je predivno. I ovo je, čini mi se, do sada najbolje svjetsko prvenstvo u raftingu, ali najviše od svega smo se iznenadili sa gostoprimstvom ovdašnjeg stanovništva. U rafting klubu Kanjon, koji je organizator ovogodišnjeg svjetskog prvenstva, kažu da su prilikom priprema vodili računa o tome da se uradi turistička promocija cijele Bosne i Hercegovine, portparol svjetskog prvenstva Ljubinko Spasojević.
Željeli smo naime da to ne bude samo Banja Luka, nego da to budu i Banja Luka i Foča. Zašto? Iz jednostavnog razloga što smo željeli da svi ti ljudi koji iz 35 zemalja svijeta, sa 4 strane svijeta, sa 5 kontinenta, dođu u naš grad, dođu u Banja Luku, u jednom velikom konvoju, znači prođu preko kanjona rijeke Ugar, zatim preko Travnika, preko Vlašića, preko Olimpijskih planina, Bjelašnice, Igmana, Treskavice, Jahorine, sve do kanjona rijeke Tared, da vide sve te naše prirodne ljepote, a imamo ih zaista puno i da nam se ponovo poslije svjetskog prvenstva ponovo vrate.
Organizatori međutim ističu da turističke organizacije u Bosni i Hercegovini nažalost nisu dovoljno iskoristile šansu da na pravi način predstave zemlju. Tako je zabilježeno da samo nekoliko dana pred početak prvenstva turisti koji su pristizali u Banja Luku nisu mogli da kupe čak ni turističku mapu na engleskom jeziku. Direktor svjetskog prvenstva u raftingu Aleksandar Pastir.
Mi smo što se tiče promocije svjetskog prvenstva uradili dovoljno. Promovisali smo se u 8 okolnih država, u glavnim gradovima svih država u okruženju, regiji, čak smo išli do Bugarske. Promovisano je i kroz moja putovanja u Ameriku, u Indiju, u Nepal, u Pakistan, tako da imamo veliki broj diplomata koji dolazi iz tih država. Za sada smo radili promociju 34 grada Bosne i Hercegovine, Raftni klub Kanjon i najavu svjetskog prvenstva. Međutim, ono o čemu ja govorim je da će turisti možda ostati uskraćeni u ovoj državi za neke od najosnovnijih informacija, jer moramo shvatiti da rafting svjetsko prvenstvo nije samo sportski događaj, čak po mišljenju svih ljudi u organizacijom odboru ima veći turistički karakter nego sportski.
Svjetsko prvenstvo u raftingu otvoreno je na centralnim ulicama Banja Luke, kojima su prodefilovali predstavnici svih zemalja učesnica noseći svoje čamce. Atmosfera je bila jako vesela i svečana, praćena muzikom i velikim vatrometom, a i sami Banja Lučani pokazali su se dobrim domaćinima.
Mislim da je jako značajno da će promovisati naš grad i državu u svijetu. Možda je velika čast što je pripala ta organizacija baš nam.
Raftingovo prvenstvo znači za grad Banja Luka veoma mnogo. Mi smo ovdje upoznati sa tim da ima mnogo turista, zatim takmičara.
To je važno sad da se pokaže da i mi napredujemo u svijetu.
Za kraj smo vam pripremili priču o živoj legendi splitskog Hajduka. Priču zabilježio Goran Vežić.
Prije 65 godina nogomet je bio više od igre. Tada je nogometni klub Hajduk 7. svibnja 44. godine na dan splitskog patrona Svetog Duje na Vis obnovljen kao momčad Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije. Danas je iz te slavne momčadi na životu samo 86-godišnji nekadašnji golman Hrvoje Čulić. Umjesto da prima počasti u ime svoje generacije, priliku da se sjeti tih dana imao je samo pred vašim novinarom. Nitko ga nije pozvao da mu čestita veliku obljetnicu.
Me niko ništa ne javlja, a krivo mi je sa Hajduk to jako malo obržava, a treba bi.
No to je kraj ove velike priče. Što je bilo na njenom početku? Hrvoje Čulić je prije rata branio u Splitskom akademskom športskom klubu. Nakon pada Italije, zajedno sa tisućama splitskih omladinaca, priključio se partizanima na Mosoru i Biokovu, došao je i do Visa, gdje se razbolio.
Ja sam bolio, sam mogao makriti. Kad vidim, dođe Jozo Matoš. On me počeo masirati.
Slavni Hajdukov kapetan Jozo Matošić pomogao je Čuliću da ozdravi i da se priključi nogometnoj sekciji 26. divizije.
I kasnije su došli Partizani Hajduka. On se za njima priključio i tako.
Hrvoje Čulić je za ratnog Hajduka branio na 50-ak utakmica na tri kontinenta, u Europi, Aziji i u Africi. Prvi nastupi su bili u Italiji, kamo je Hajduk otišao s Visa.
Tamo smo bili, u Gravina smo bili, to je bilo gdje smo mi imali sve baze. To je bila kao naša partizanska baza i to je bio Hajduk.
Između niza utakmica izdvaja se ona odigrana 23. rujna 1944. godine u Bariju, kad je Hajduk igrao s reprezentacijom britanske vojske pred 50.000 gledalaca, što je bio najveći sportski događaj u tada porobljenoj Europi. Hajduk nije bio kompletan radi malarije, od koje su neki igrači oboljeli.
Ja onda nisam branio, ja sam bio rezerva, jeli, i sve je bilo dobro prvo po vrijeme. Bilo mislim 2-2, ali kasno smo opali. Nimalo snage, ali što je najbolje bilo, da stibija te naše ranjenike, te naše koji su bili tali u bolnici, kako su došli, kako su navijali, kako je to bilo jedna oduška, to te igra Hajduka.
Revanš je uslijedio kasnije. Poslije je Hajduk išao na Maltu i politički djelovao, kaže Hrvoje Čulić, objašnjavali su istinu ratu u Jugoslaviji i onima koji su bili za kralja.
I to je bila ja svrha Hajduka. Nije sam bio nogomet, nego propagiranje onda buduće naše povode.
Kaže Hrvoje Čulić, igrao je Hajduk i u Sjevernoj Africi, u Egiptu. Igrali su i s našim izbjeglicama u Elšatu na pjesku Sinajske pustinje.
Igrali smo s našim tamo ljudima koji su bili tamo u Elšatu, naši, nema važno rezultata, ali opet sve to došlo do nekog do zbližavanja, do tumačenja, do objašnjenja situacije te stvari. To je bilo, mislim, o svega. Jel?
Najveća počast partizanskom Hajduku stigla je u Bejrutu. Ukazom generala de Gaulle postali su počasna momčad Slobodne Francuske. Tamo su, kaže Hrvoje Čulić, svi voljeli Hajduka.
Svi su bili za Hajduka. To znači da je Hajduk steka simpatije, igranje i sve ponašanje. I to je bila onda velika dobitak za našu zemlju. Veliki.
U Libanonu su voljeli partizanskog Hajduka, a u Hrvatskoj je početkom 90-ih došlo neko vrijeme kad ga više nisu voljeli, pa su iz njegova memoranduma izbrisali podatak da je on momčad Slobodne Francuske, govori nam publicist Ante Jelaska.
A samo zamislimo šta bi to značilo jednome Ajaxu ili jednome Anderlechtu da nosi, da je zaradio u tom paklu Drugog svjetskog rata ovakav strašno jak i značajan naziv. Šta bi se oni s time hvalili, šta bi oni to isticali, a mi smo to izbrisali, mi smo to sakrili i sve te ratne trofeje, pokale, fotografije, sve je to iz Hajdukovih prostorija uklonjeno.
Hajduk je kao momčad Narodnooslobodilačke vojske jedin od prijeratnih istaknutih klubova zadržao svoje ime. Neki su htjeli da on nakon rata bude vojna momčad, ali Hajdukovci su to odbili, kaže Hrvoje Čulić.
Ipak smo mi zadržali me Hajduk, a onda u to vrijeme baš ne bilo lako, znaš.
Zahvaljujući svojoj ratnoj generaciji nogometaša, Hajduk je zadržao pravo na svoje ime, a zadržao je pravo da ostane klub Splita i Dalmacije.
Slušate radio Slobodna Evropa. Slušali ste emisiju o sedmičnim zbivanjima u regionu radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Enes Arničić, Milad Obradović i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan vikend.